është viti 2015 dhe jo 1945, thot Mike Butcher, themeluesi një nisme jo fitimprurse e njohur si Tech Fugees. Nuk kemi nevojë të presim vite të tëra për të gjetur njerëzit dhe për t'i bashkuar ata me familje, çton ai. Butcher, gazetar në webfaqen TechCrunch, thot për Radio në Evropa e Lirë se Tech Fugees ofron punë kompjuterike për refugjatët. Sipas tij, Tech Fugees organizon edhe takime të njerëzve që punojnë së bashku për të hartuar projekte softuerësh dhe teknologji të tjera për migrantët. Duke lënë anash arsyet humanitare, kjo është po ashtu një mundësi e madhe për t'i përfshirë refugjatët në shoqëri dhe për t'i integruar më shpejt ata, thot Butcher. Facebook ka sponsorizuar takimin e parë brenda Tech Fugees, ndërsa Google po punon për të përmirësuar shërbimin online të përkthimit në gjuhën arabe. Pasi shumica e refugjatëve dhe migrantëve vijnë nga Lindja e Mesme dhe rajonet e tjera arabisht folëse. Butcher tregon për disa nisma në internet që janë zhvilluar tashmë për të ndihmuar migrantët. Në mesin e tyre është My Refugee, që u lejon refugjatëve të identifikojnë lokacionin e tyre dhe të ndajnë atë me agjencitë ndihmës. Pastaj migrate.com u ndihmon refugjatëve të aplikojnë për azil ligjor. Webfaqja po ashtu mund të ofrojë këshilltar ligjor ose t'i ndihmojë ata të marrin viza. Ajo madje u ndihmon refugjatëve të gjejnë komunitete të veçanta ose të takojnë njerëz dhe të bëjnë miq. First Contact është një tjetër faqe që publikon informacione për të ndihmuar refugjatët që të gjejnë strehim në Evropë. Refugees Welcome ndërkaq ndihmon në gjetjen e dhomave në apartamente dhe shtëpi në 9 shtete. Deri më tash ka gjetur strehim për 471 refugjat. Një rrjet që u ndihmon njerëzve të dhurojnë telefonat mobil për refugjatët quhet gicycle.org. Një tjetër webfaqe quhet refugeesonrails.org dhe ndihmon në mbledhjen e laptopeve që u shpërndahen refugjatëve. Projekti i strehimit Lesbos organizon vullnetar të ndihmojnë refugjatët e sapo arritur në ishullin grek Lesbos, ku shumica atyre vinë nga Turqia. Vullnetarët shpërndajnë tenda dhe ngrohje për migrantët gjatë kohës sa ata qëndrojnë në Lesbos për të regjistruar. Përmes webfaqes sharethemeal.org, njerëzit po ashtu mund të dhurojnë para për ushqim për refugjatët. Webfaqja në fjalë organizohet nga programi botëror i ushqimit i Kombeve të Bashkuara. Kombet e Bashkuara ka raportuar më 22 dhjetor se rreth 970.000 migrantë kanë kaluar detin me zdhe këtë vit për të arritur në Evropë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata për krimet e luftës në ish Jugosllavi në Hag ka marrë sot vendim për lirimin e përkohshëm të dy zyrtarëve të lartë serb nga regjimi i Slobodan Miloševićit. Jovica Stanišić dhe zëvendësi i tij Franko Simatović janë liruar, ndërsa janë në pritje të rigjykimit për krimet që akuzohen se i kanë kryer në Bosnjë. Dy të akuzuarit ishin shpallur të pafajshëm, por një gjykatë e apelit në Hag lëndën e tyre ka kthyer në rigjykim. Dy të akuzuarit janë transportuar sot në Beograd, vend nga i cili nuk kanë të drejtë të lëvizin. Ata janë të obliguar të lajmërohen çdo ditë në stacione policore dhe kanë të ndaluar komunikimin me dëshmitar dhe me media. Së paku 200 civil janë vrarë si rezultat i sulmeve ajrore të Rusisë në Siri që nga 30 shtatori deri më 29 dhjetor, thuhet në një raport të Amnesty International. Duke i cituar dëshmitarët, grupi për të drejtat e njerëzit akuzon Rusinë për përdorimin e bombave kasetore në zonat civile dhe thekson se sulmet e tilla përbëjnë krime lufte. Moska insiston se i ka në cak vetëm pozicionet e grupeve terroriste. Raportet nga Afganistani bëjnë me dije se luftimet të ashpra janë duke vazhduar në mes të forcave afgane dhe militantëve taliban në qarkun Sangin në provincën Helmand. Kjo provincë është pushtuar nga militantët gjatë kësaj jave. Ministri në detyrë i mbrojtjes në Afganistan gjatë një konference të mbajtur në Kabul ka bërë thirrje për mbështetje ushtarake ndërkombëtare, posaçërisht mbështetjen nga ajri. Britania gjatë ditës së djeshme ka dërguar një kontingjent të vogël të ushtarëve për t'i dalë në ndihmë ushtrisë afgane në Helmand. Së paku 7 persona janë vrarë gjatë shpërthimeve që kanë ndodhur sot në një qytet në veri të Bagdadit. Policia ka thënë se bomba e parë ka shpërthyer në afërsitë të një stacioni autobusësh në qytetin Kalis, që gjendet rreth 80 kilometra në veri të kryeqytetit irakian. Një shpërthim tjetër ka ngjarë në tregun e të njëjtit qytet, së paku 18 persona raportohet të jenë plagosur. Sulmet vijnë një ditë pasi forcat irakiane kanë shënuar progres në disa zona të qytetit perëndimor Ramadi, i cili kontrollohet nga grupi militant Shteti Islamik. Ministri i Jashtëm i Iranit Muhammed Javad Zarif ka thënë sot se ndryshimet në programin e vizave në Shtetet e Bashkuara kanë shkelur marrëveshjen historike bërthamore në mes të Teheranit dhe fuqive botërore. Legjislacioni i ri amerikan ia shpërson kufizimet për udhëtim në Shtetet e Bashkuara për banorët e 38 vendeve, shumica prej tyre evropiane. Banorët e këtyre shteteve, në rast se në 5 vjetët e fundit kanë udhëtuar drejt Irakut, Iranit, Sirisë dhe Sudanit, për të hyrë në SBA duhet të pajisin me vizë. Përfshirja e Iranit në këtë mes, sipas ministrit Zarif, ka për qëllim që ta minojë marrëveshjen bërthamore. Rusia ka lëshuar në qarkullim një kartë monedhë të re që i dedikohet Krimes, nga dishull Ukrajinas, si aneksuar nga Kremlini në mënyrë të paligjshme vitin e kaluar. Kartë monedha e re në vlerë prej 100 rublash përshkruan një memorial me anije të përmbysura në portin Sevastopol, vend në të cilin Rusia mban flotën e saj. Banka Qendrore Ruse përmes një deklarate ka thënë sot se do të lëshojë në qarkullim 20 milion kartë monedha të tilla. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq pra për këtë edicion, do të takohemi sërish bashkë në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.